Uislamu huu ndiyo rasilimali yetu sisi, na ndiyo ufaulu wetu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama vile ambavyo wewe huwezi kumpa pesa shekhi akufikie akae nazo pesa zako akupangie matumizi, au mkeo huwezi kumkabidhi shekhi kwamba akae naye yeye akupangie siku za kuja kumchukua ustarehe naye, kama uliwezi, kama ambavyo huwezi kufanya hivyo, basi ndio hivyo hivyo, hutakiwi dini yako kumkabidhi shekhi awe yeye ndio anakuongoza katika ibada zako. Fanya hivi ili usifanye, ili fanya, hutakiwi kufanya hivyo. Kila mtu katika sisi anatakiwa awe na maarifa ya kuweza kujua namna gani atamwabudu Mola wake, kumjua Mola wake na namna gani atamwabudu. Yale maarifa ya kawaida ni faradhi kwa kila sisi kujua. Man nasaba dinahu ala alqiyasi lam yazal ad-dahr fi al-ittibas, atakai inasibishe dini yake katika qiyasi, qiyasi la aqli, kiasi cha akili, kwamba dini yako wewe ni akili za watu au akili zako mwenyewe ndiyo dini yako wewe, una akili zako ndiyo dini yako, atakai inasibisha dini yake juu ya kiasi cha akili. Lam yazal ad-dahr fi al-ittibas, hatawacha kuwa maisha yake yote katika al-ittibas, mchanganyiko, mara iko hivi mara iko, huna msimamo wa sawa, kwa kuwa dini yako ni akili za watu au akili zako mwenyewe, dini ya kushikiwa.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله, نعمة الله سبحانه وتعالى يويتو نيجي كما تنبكريري نقوين للي أبكريري. Yeye subhanahu wa ta'ala ametuneemesha sisi waja wake kwa neema mbalimbali, zikiwa ni kama wasila ama ni nyenzo na daraja la kuweza kumwabudu yeye subhanahu wa ta'ala vizuri na kupata salama siku hiyo ya hisabu. Allah subhanahu wa ta'ala akawa anatuneemesha sisi kwa neema mbalimbali, miongoni mwa hizo ni hii misimu mitukufu ambayo yeye subhanahu wa ta'ala amejalia sisi kuingia katika misimu hii. Msimu huu wa masiku kumi ya mwezi huu wa Dhulhijja, hasa siku hii ya Arafa ambayo leo hii tupo ndani yake, Allah subhanahu wa ta'ala ameitukuza siku hii na kuipa sharafu na utukufu wa kipekee. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min an-nari min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anakithirisha kwa wingi kuachia waja wake uhuru kutokana na moto kuliko siku hii ya Arafa. Kwa maana siku zote jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala analifanya, lakini katika siku ya Arafa Allah subhanahu wa ta'ala hukithirisha mno jambo hili. Bali anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha, wa innahu layadnu, bali Allah subhanahu wa ta'ala katika siku hii ya Arafa husogea karibu, yani huteremka. Thumma yubahi bihimul malaika, kisha ananadi Allah subhanahu wa ta'ala kuwanadia malaika. Fayaqulu, akisema subhanahu wa ta'ala: ma arada haulai, tizameni ni kitu gani wanataka hawa waja wangu. Allah subhanahu wa ta'ala ananadi akiwaambia malaika zake watizame namna ambavyo waja wake wamekusanyika katika viwanja vya Arafa, wanataka nini hawa waja wangu? Bila shaka ni msamaha. Kwa hiyo zimekuja nususi za kisheria mbalimbali katika kueleza fadhila na ubora wa siku hii ya Arafa. Katika hizo ni hii niliyoisoma, bali hadithi ya Amr bin Shu'aib anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii: khairu du'ai du'au yaumi Arafa, bora ya dua anayoiomba mtu ni dua atakayoiomba siku ya Arafa. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, bora ya dua anayoiomba mtu ni dua atakayoiomba katika siku ya Arafa, na bora yale niliyosema mimi na manabii waliopita kabla yangu ni maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyosema: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Maneno haya mtu anatakiwa ayakithirishi mno katika siku hii ya Arafa, akithirishe kusema maneno haya, kwa kuwa ndiyo dua bora na maneno bora aliyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam na manabii kabla yake. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema pia kuna kusomu ya siku ya Arafa. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam: siyamu yaumi Arafa, saumu ya siku ya Arafa, inni ahtasibu ala Allahi, kwa hakika mimi nataraji mbele Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata allati qablahu, Allah subhanahu wa ta'ala asamehe madhambi ya mwaka uliopita, wa sanata allati ba'dahu, na mwaka unaokuja baada yake, kwa kufunga hii siku moja ya Arafa. Hizi zote ni riwaya zinaonyesha ubora na fadhila ya siku hii ya Arafa ambayo sisi leo hii tuko ndani yake. Sasa kwa fadhila hizi zilizotajwa na ubora huu wa siku hii ya Arafa, ikitokea mtu ikampita siku hii akayumbishwa na yeye akakubali kuyumba kwa maneno ya watu, akaiacha siku hii akafunga siku nyingine, basi hiyo ni hasara juu yake. Amepitwa na jambo adhimu ambalo kulipata tena ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika hadithi zinazoonyesha wazi kabisa kwamba Arafa, saumu ya Arafa ni kisimamo cha mahujaji, kinachozingatiwa ni kile kisimamo cha mahujaji. Hadithi ya Ummul Fadli bintul Harith, mke wa Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhuma, Ummul Fadli anasema, hadithi imepokea Imam Bukhari rahmatullahi alayhi, anasema radhiyallahu ta'ala anha: shakka an-nasu yawma Arafa, walishitakia watu, yani walipatwa na mashaka. Shakka an-nasu yawma Arafa, walipatwa na mashaka watu siku ya Arafa, fi sawmi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, kunapo saumu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fabathu ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bisharabin fasharibahu, mimi nikatuma kinywaji kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fasharibahu, naye Mtume sallallahu alayhi wasallam akinywa kile kinywaji. Watu wapo katika viwanja vya Arafa, masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakapatwa na mashaka kuna kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, amefunga leo hii au hajafunga? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alishawaambia masahaba, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu mimi ibada zenu za hija, ibada yenu ya hija chukueni kutoka kwangu, niigieni mimi. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza fadhila za kufunga hiyo siku ya Arafa. Sasa mahujaji masahaba radhiyallahu ta'ala anhum walipolijua hilo wakataka kumtizama Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, naye amefunga au hajafunga? Kama amefunga nasi tufunge, kama hajafunga basi nasi tufungue. Kwa hiyo akapatwa na mashaka. Sasa Ummul Fadhli alikuwa ni katika hao jumla ya wale ambao wamepatwa na mashaka, yeye akaamua atume mtu ampe chombo cha maziwa mpelekee Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipopelekewa Mtume sallallahu alaihi wasallam akayanywa yale maziwa kuashiria kwamba hajafunga. Hadithi hii inatuonyesha wazi ya kwamba saumu ya Arafa ni kisimamo. Saumu, siku inayofungwa, ni ile siku ya kisimamo, watu wanaposimama katika viwanja vya Arafa, na ndiyo siku ambayo wao walipatwa na mashaka, amefunga leo? Kama amefunga basi na sisi tufunge. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alifungua, na ndivyo inavyotakiwa kwa mahujaji waliokuwa katika viwanja vya Arafa kufungua siku hiyo, na wale ambao wako nje ya hija, wako nje ya viwanja vya Arafa katika ibada ya hija, wanatakiwa wafunge wao, na waliokuwa katika viwanja vya Arafa wao wafungue ili kuupa mwili nguvu kwa ajili ya kuomba dua pale na ibada zingine ziendelee. Sasa wanasema ahlul ilm kana kuna kwa hadithi hii, kana sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum yataharrawna af'ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ahwalahu, walikuwa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum wakiiga, wakiyatafuta na kuyachunguza matendo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam na hali zake, hatua kwa hatua, wayataallamuna minhu manasik alhaji, na alikuwa akijifunza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ibada za hija wal umra, na vile vile ibada ya umra, liyaktadu bihi, ili wamuige Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha alhadithi, na katika hadithi hii tahki Ummul Fadhli bintul Hari zawju al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, katika hadithi hii anaelezea Ummul Fadhli bintu al-Harith, mke wa al-Abbas, mtoto wa Abdul Muttalib. Anasema anna sahabata shakku yawma Arafa, masahaba walitia mashaka siku ya Arafa, fi sawmi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kunako sawmi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, hal sawama dhalika al-yawm, je, amefunga siku hiyo? Likathrati ma warada fi fadli siyami, kunako na riwaya na kule kukithiri mapokeo yaliyokuja kuelezea fadhila za siku hiyo, min al-ahadith, miongoni mwa hadithi, wao wakawa na mashaka, amefunga au afta au amefungua. Wa kana dhalika fi hajjati al-wada'i, na ilikuwa hiyo katika hija ya kuaga, fi sanati al-ashira min al-hijra, mwaka wa 10 hijiria. Fabathat ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi sharabin ina'i min laban, Ummul Fadhli akatuma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam apelekewe chombo chenye maziwa. Fasharibahu sallallahu alaihi wasallam wa huwa waqifun ala jabal Arafat, Mtume sallallahu alaihi wasallam akayanywa yale maziwa akiwa amesimama katika jabali, katika viwanja vya Arafa. Sasa naweza kusema hapa ni kwamba mashaka yao hawa masahaba yalikuwa siku ya kile kisimamo. Je, leo amefunga? Kwa wanajua kwamba funga ni siku ya kisimamo, ndio maana wakawa wana mashaka, amefunga leo au hajafunga? Kama amefunga na ametuambia khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu za hija, kama amefunga na situfunge, kama amefungua na situfungue. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifungua siku ile waliokuwa nje ya viwanja vya Arafa na katika ibada ya hija, wao wanatakiwa wafunge kushirikiana na mahujaji. Kwa kama mtu amepitwa na siku hii akayumbishwa na maneno ya watu naye akakubali kuyumba, basi ajue kwamba hiyo ni hasara kwa yeye. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Kwa hakika Uislamu huu ndio rasilimali yetu sisi na ndio ufaulu wetu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama vile ambavyo wewe huwezi kumpa pesa shekhe akushikie akae nazo pesa zako akupangie matumizi, au mkeo huwezi kumkabidhi shekhe kwamba akae naye yeye akupangie siku za kuja kumchukua kustarehe naye, kama uliwezi, kama ambavyo huwezi kufanya hivyo, basi ndio hivyo hivyo utakiwi dini yako kumkabidhi shekhe awe yeye ndio anakuongoza katika ibada zako. Fanya hivi ili usifanye, ili fanya, hutakiwi kufanya hivyo. Kila mtu katika sisi anatakiwa awe na maarifa ya kuweza kujua namna gani atamwabudu Mola wake, kumjua Mola wake na namna gani atamwabudu. Yale maarifa ya kawaida ni faradhi kwa kila sisi kujua ni namna gani utamwabudu Mola wako, ibada zake utazifanya vipi na kwa wakati gani, vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunza. Kwa kuwa Uislamu huu ndio rasilimali yetu na ndio ufaulu wetu mbele Allah subhanahu wa ta'ala, tukiyumbishwa na sisi tukakubali kuyumba, basi ni hasara juu yetu, ni hasara kwa nafsi zetu. Imepokelewa athari kutoka kwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, pamoja na kwamba si kwa sanadi ile kwa sahihi, lakini alikuja mmoja katika Najdatu Haruri, wale mashujaa katika Haruria. Haruria ni wale makhawari ambao walijitenga katika maeneo ya Harura huko. Sasa alikuja mmoja wao kwa Ibn Abbas akamuuliza, ya Ibn Abbas, ewe Ibn Abbas, kaifa maarifatuka bi rabbi, wewe umemjuaje Mola wako? Hebu tuambie, kaifa maarifatuka bi rabbika tabaraka wa ta'ala, wewe umemjuaje Mola wako? Fa inna man qibalana ikhtalafu alayna, kwa hakika kuna katika sisi huko kuna watu wametofautiana juu yetu, tuambie wewe umemjuaje Mola wako. Fa qala Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, akasema Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, man nasaba dinahu ala alqiyas lam yazal ad-dahr fi al-ittibas, atakai inasibisha dini yake katika qiyas, qiyas al-aql, kiasi cha akili, kwamba dini yako wewe ni akili za watu au akili zako mwenyewe ndio dini yako wewe, akili zako ndio dini yako, atakai inasibisha dini yake juu ya kiasi cha akili, lam yazal ad-dahr fi al-ittibas, hatoacha kuwa maisha yake yote katika al-ittibas, mchanganyiko, mara iko hivi, mara iko, huna msimamo wa sawa, kwa kuwa dini yako ni akili za watu au akili zako mwenyewe, dini ya kushikiwa. Akasema Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhu, mailan alal manhaj, atakuwa ni mwenye kupinda kutoka katika manhaj, dha'inan fil ijaji, ni mwenye kupita katika mawimbi, dhalan an sabili, mwenye kupotea kuiacha njia ya sawa, qailan ghaira jamili, mwenye kusema maneno yasiyokuwa mazuri, aarifuhu bima arrafa bihi nafsahu tabaraka wa ta'ala min ghairi ru'yati, mimi namjua Mola wangu, kisha akasema mimi namjua Mola wangu, bima arrafa bihi nafsahu, kwa vile ambavyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameiarifisha, amejitambulisha kwa nafsi yake, tabaraka wa ta'ala min ghairi ru'yati, basi na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala anajieleza katika vitabu, katika kitabu, katika Qur'ani, katika sunna, kwa namjua Mola wangu kama vile ambavyo amejieleza, min ghairi ru'yati, basi na kumuona. Kwa hiyo kila mtu katika sisi anatakiwa awe na maarifa ya kawaida tu ya kumjua Mola wake, kwa kuwa amejieleza katika kitabu, katika Qur'ani, hivyo hivyo amejieleza katika sunna, na kujua ibada namna gani tutamwabudu Mola wetu kwa wakati, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefunza. Lakini isiwe dini yetu ni dini ya kushikiwa na watu, sisi tukawa ni watu wa kufuata mkia, hatuna maarifa ya kujua tufanyaje ibada zetu na kwa wakati gani. Dini yetu tukawakabidhi mashehe, hilo ni hasara juu yetu. Tusitosheke tu kuwa maamuma, kwamba sisi basi ni maamuma, kwa kuwa tumeridhika kuwa ni maamuma basi. Maamuma wa kawaida ni yule ambaye anaweza akamkumbusha hata imamu akisahau, basi anaweza huyo ndio maamuma wa kawaida ambaye anatakiwa katika Uislamu, lakini si maamuma ambaye yeye hawezi hata kumkumbusha imamu. Tazama Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipoteleza katika kisomo, anaswalisha watu akateleza katika kisomo, au aliteleza katika sala akazidisha au akapunguza, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza sala yake akawaambia, innama ana basharu mithlukum, mimi ni mtu mfano wenu, ansa kama tansaun, nasahau kama mnavyosahau nyinyi, fa idha nasitu fadhakiruni, ninaposahau nikumbusheni. Hao ndo maamuma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanaweza kumkumbusha imamu wao. Sasa leo sisi tuko wapi? Sasa maamuma wa leo hii kweli tunaweza kuwakumbusha maimamu wetu kwamba imamu kateleza sehemu, aya ameikosea? Tunaweza kumkumbusha imamu apate na dharura, amerudi nyuma, upite wewe usalishe? Unaliweza hilo? Wengi katika sisi dini yetu tumewakabidhi mashehe, sisi tukawa ni watu wa kufuata nyuma, tunayumbishwa na sisi tunakubali kuyumba. Kwa Arafa, bali katika riwaya nyingine, Masruq alikuja kwa Aisha radhiallahu anha siku ya Arafa, watu wamefunga, Masruq hajafunga, akamwomba Aisha kinywaji, Aisha akampa, kisha akamwambia, una nini Masruq, hujafunga leo? Akasema, mimi nahofia huenda leo ikawa ni siku ya Adha, siku ya kuchinja. Aisha radhiallahu ta'ala anha akamwambia, Arafatu yauma yu'arifu al-imam, Arafa ni ile siku ambayo ameyaarifisha imam, kiongozi akiyaarifisha. Sasa dawla tu ya mamlakatu al-arabia as-saudia, wao wana mamlaka, kwa kuwa swala la hija limefungamana na nchi ile na dawla ile, hakuna pala pengine pa hija. Ibada ya Arafa inafungamana na tukio la pale Arafa, wakitangaza wao Arafa siku fulani, basi ndio hiyo. Al-Arafa yawma yu'arifu al-imam, Arafa ni siku ile ambayo anaiarifisha kiongozi wa eneo lile. Sasa mtu kama atakuwa amefunga siku nyingine, basi amepitwa na heri hii, na tusikubali kuyumbishwa kiasi hicho. Sisi ni watu tuna akili timamu na mambo yako wazi, kwa hiyo tusilete dharura zile ambazo za kufikirika, yani sasa itakuwaje, oh pakitokea afi hivi. Dharura zile za kufikirika hazipo mbele ya dalili za wazi. Sisi tufuate yale ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuachia, tuache fikra na hali ya kuwa kwamba dalili ziko wazi, mambo yako wazi. Kwa hiyo leo hii ni siku ya Arafa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafunzo yake ni sisi kukithirisha sana kuomba dua katika siku hii, adhkari mbalimbali, kusoma Qur'ani na mambo mengine katika mambo ya kheri, na haswa ni kufunga siku hii ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wazi kwamba yeye sallallahu alaihi wasallam anataraji kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa saumu ya siku hii kufutiwa na madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja. Kwa hiyo siku inofata baada ya leo ni yaumun nahri, siku ya kuchinja, na hilo insha Allah ta'ala tutalitolea ufafanuzi wake. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.